класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, уважаеми слушатели! Това е категория живот. Вашето и нашето предаване за нещата от живота. Аз съм Мира.
Животът е пълен с приятни и неприятни теми. Ние обаче подбираме интересните. Аз съм Ради. Здравейте от мен!
Днешната тема определено не е от най-приятните, но пък е вълнуваща. И друг път сме разсъждавали по нея. Но винаги остава нещо недоизказано. Все ни се струва, че трябвало да кажем още нещо. Защото е фундаментална, екзистенциална, всемирна, ако щете, темата за смъртта.
Някакъв суеверен страх ни възпира да мислим за нея. Смятаме, че дори в самата дума има някаква страшна магическа сила. Кой знае, сигурно филмите са виновни, но така или иначе, наивно някак си въобразяваме, че ако стиснем силно очи, тя ще ни подмине.
Само, че не ни подминава, това е лошото. Не само нашата собствена смърт няма да ни подмине, ами и смъртта на близки и на любими хора. И това ма е по-тежкото. Всъщност, като вярващи хора, ние не би трябвало да скърпим за починалите си близки, особено ако и те са били вярващи, особено ако са страдали много и смъртта наистина е била избавление за тях. Но въпреки това ние скърбим, тежини, не можем да понасаме товара.
Днес ще надзърнем в тази необятна тема именно от такъв ъгъл. Скръбта и справянето с нея, когато смъртта отнеме от нас близки хора. Как да продължим да вярваме, че Бог е добър? Грях ли е паническият ужас от смъртта? Какво е предвидил Бог в милостта си, за да ни помогне в страшните моменти?
Ако решите, че искате да чуете тази тема до край, останете на честотата на радио Гласът на надеждата. Ако решите, че искате и вие да кажете нещо, на ваше разположение са адресите ни. Пощенски адрес, Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния ни адрес awr-bg@abv.bg.
Защо скръбта не се разсейва лесно? Защото сте се простили не само с спомените от вчера, а и сте изгубили неизживяното утре. Борите се не само с скръбта, а и с разочарованието. Борите се с гнева.
Той може да се вижда на повърхността, но може и да се крие в дълбините. Може да бъде малко пламъче, но може да бъде и горящ факел. Независимо дали го усещате или не, гневът живее. Той обитава в дома на мъката. Гняв към себе си, гняв към живота, гняв към казармата или към болницата или към опасното шосе и най-вече гняв към Бога.
Гневът приема формата на четирибуквен въпрос. Защо? Защо тъкмо той? Защо точно тя? Защо именно ние?
Ние с вас добре знаем, приятели, че не можем да отговорим на този въпрос. Само Бог знае причините зад своите решения. Ето ви обаче една ключова истина, върху която можем да стъпим на сигурно.
Категоричните заявления намираме в два от псалмите, 25-8 стих, добър и праведен е Господ. И 34-тия също 8 стих. Вкусете и вижте, че Господ е благ.
Бог е добър. Именно тук трябва да започнем. Въпреки, че не разбираме Неговите действия, ние можем да се доверим на Неговото сърце.
Бог върши само добри дела. Как обаче може смъртта да е нещо добро? Има хора, които не задават този въпрос. Когато количеството на годините е надвишило качеството на годините, ние не питаме как е възможно смъртта да е нещо добро.
Но бащата на починалия тинейджър пита, 30-годишната вдовица пита, как може смъртта да е нещо добро? Част от отговора вероятно се крие в Исаия 57 глава 1-2 стихове. Благочестиви мъже се отнемат от земята и никой не размисля, че праведният се отнема преди злото и влиза в мир. Те почиват на леглата си, всеки който ходи в правотата си.
Смъртта е един от начините, по които Бог избавя човека от злото. Питате, от кое зло? Може би от някоя продължителна болест, може би от някое пристрастяване, може би от някакъв период на непокорство. Не знаем. Обаче знаем, че никой човек не може да изживее и ден повече или по-малко, отколкото му отредил Бог. В твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях, пише Давид в Псалом 139.
Но нейните дни бяха толкова малко.
Обаче нейният живот бе толкова кратък.
За нас действително е така. Говорим за твърде кратък живот, но в сравнение с вечността, кой може да каже, че има дълъг живот? Земните дни на човек изглеждат като капка в океана. И вашите и нашите дни едва изпълват и напръсник. А в сравнение с тихия океан на вечността, дори и дните на Матусал не могат да напълнят една чаша. Яков не се обръща само към младите хора, когато пише: «Та вие дори не знаете какво ще стане с живота ви утре, защото сте като пара, която се появява за кратко и после изчезва».
В Божия план всеки живот е достатъчно дълъг и всяка смърт е своевременна. И макар на нас да ни се иска да живеем повече, Бог знае кое е най-доброто.
Какво да кажем за онези хора, които умират без вяра? Моят съпруг никога не се е молил. Моят дядо никога не се е покланял на Бога. Моята майка никога не е отваряла Библия, да не говорим за сърцето си. Какво да кажем за онези хора, които не са повярвали? Откъде знаем, че не са?
Кой от нас е надниквал в предсмъртните мисли на другиго? Кой от нас знае със сигурност какво се случва в последните мигове на умиращия? Сигурни ли сте, че тъкмо тогава не е била произнесена молитва? Срещата с вечността пречупва и най-гордите колене. Възможно ли е човек да надзърне в зейналия каньон на смъртта, без да прошепне молба за милост? И дали нашият Бог, който е толкова съпричастен към смирените хора, може да устои на такава молба?
На Голгота той не можа да устои. Изповедта на разпнатия разбойник до него беше и първа и последна в живота му. Но Христос я чу и я прие. Може би вие никога не сте чували как любимият ви човек се изповядва пред Христос, обаче кой може да каже, че Христос не го е чул?
Не знаем какви са последните мисли на умиращата душа, но знаем едно. Нашият Бог е добър. Той не иска никой да бъде погубен и иска всички да се покаят. Много повече от самия вас, той желае любимият ви човек да бъде на небето. И обикновено той успява да постигне онова, което желае.
Колкото и да ни е трудно да повярваме в тази истина в мига на раздялата, трябва да го направим. Нашият Бог е добър. Ако сме се научили да живеем с мисълта за Божията доброта и благост в дните на радост и благополучие, тя ще ни даде сили в дните на ужас и скръб. Може би най-лошото, което можем да направим, е да се опитаме да избягаме от тях, да си заровим главата в пясък, да заживаем в измислен свят. Тогава сме най-уязвими за измамите и хитростите на неприятеля. Трябва да се научим да заставаме лице в лице с истината и да я приемаме. Как става това? Ще поговорим след малко, скъпи приятели. Ако искате да чуете, не сменяйте честотата. Телефона, на който ви очакваме, е 032-633-533. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Връщаме се след минути. Some days they seem to run together. You can't tell night from day. The clock keeps ticking as the hands change position. You feel life slipping away. And all you can do is watch and wonder if you'll ever find your way.
Категория Живот по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Ради. Днес с Мира говорим за скръпта, победата над скръпта, страха и преодоляването на страха. Все нелеки неща, които тровят живота ни и развалят дори най-прекрасните моменти в него. Преди малко казахме, че искреното желание на Бог е да облегчи болката ни, да отнеме страха ни, да ни помогне да преминем през долината на смъртната сянка.
Знаете ли какво още желае Бог? Иска вие да си изправите очи в очи със своята мъка. Отричането и отбягването на темата определено не са части от неговата терапия за скръпта.
Давид, например, се изправя пред своята мъка. Когато научава за смъртта на Саул и Юнатан, Давид и цялата му войска разкъсват дрехите си, плачат на висок глас и постят до зале слънце. Скръпта му е дълбока и той не я крие от околните. О, гилвуйски планини, хлипа Давид към хълмовете, където са убити те. Нека няма на вас роса или дъжд, нито ниви за приноси. Саул и Юнатан, възлюбени и приятни в живота си, не се разделиха и в смъртта си. Те бяха по-бързи от орли, по-силни от лъвове.
Давид не само съчинява и изпява скръбна елегия, но и нарежда евреите да научат тази песен на лъка. Смъртта не може да се подценява или пренебрегва. Погледнете в очите, борете се с нея, питайте защо, осъждайте я, но не дайте да отричате. По-късно и синът на Давид Соломон ще напише, че има време за плач. А ако някой ви кара да преглъщате сълзите си, не го слушайте и не му се сърдете.
Бог е обещал да ви преведе през, а не по край, долината на сянката на смъртта. И между другото, не е ли хубаво, че това е само една сянка?
Доктор Дона от Грей Барнхаус разказва как е починала първата му съпруга. След погребението той се прибирал вкъщи с децата си. Всички в колата били сломени от скръб. Докато шофирал, той се мъчил да намери подходящи думи на утеха, но нищо не му идвало на ум. В този миг един голям камион започнал да ги изпреварва. Докато минавал край тях, сянката му паднала върху тяхната кола. Доктор Барнхаус получил вдъхновение и се обърнал към семейството си. Деца, какво предпочитате? Да ви изгази камион като този или да ви изгази само неговата сянка? Естествено, че предпочитаме сянката, татко. Тя не може да ни направи нищо. Тогава доктор Барнхаус продължил. Знаете ли, преди 2000 години камионът на смъртта прегази Господ Исус, за да може сега нас да ни прегазва само неговата сянка.
Всички ние се изправяме пред смъртта, но благодарение на Христос се сблъскваме само с нейната сянка. И благодарение на Него можем да вярваме.
Сигурно сте виждали, скъпи приятели, детските библии, в които има рисунки на Исус в Гециманската градина. Обикновено рисуват лицето му спокойно, ръцете му кротко почиват в скута, той коленичи край голям камък и се моли. Изглежда изпълнен с мир. Само един прочит на Евангелието обаче разрушава тази картинка. Евангелист Марк казва, че Исус падна на земята. Матей описва как той захвана да скърби и тъгува до смърт. Според Лука Исус е бил изпълнен с терзания.
Като разполагате с такива описания, как бихте нарисували вие тази гледка? Исус легнал на земята, паднал по очи в пръхта, пръстите му може би стискат снопчета трева, тялото му се тресе от ридания, лицето изкривено от плач. Кога бихме възприели Исус в подобен образ?
Много просто, когато самите ние изглеждаме така. Ще сме готови да прочетем този текст тогава, когато се чувстваме по същия начин. Когато ни е страх. Не е ли възможно страхът да е една от многото емоции в сърцето на Исус в този миг? Не е ли възможно това да е основното чувство, което изпитва? Нещо свирепо и страховито, което е видял пред себе си, го кара да умолява за промяна на плановете. Отче, ако желаеш, отмини ме с тази чаша.
Какво би ви накарало да отправите такава молитва? Полетът със самолет, срещата с лекаря, говоренето пред хора, започването на работа, изборът на съпруг, шофирането в центъра. В сравнение с другите хора, понякога източникът на вашия страх може да изглежда нищожен. За вас обаче той си е съвсем реален. От него изтиват ходилата ви, разтоптява се сърцето ви, изчервява се лицето ви. Подобно нещо е сполетяло Исус.
Той изпитва такъв ужас, че по лицето му избива кръв. Това състояние си има дори медицинско име – хематидрозис. Лекарите знаят, че острото безпокойство може да причини освобождаване на вещества, които разкъсват капилярите в потните жлези. Тогава потта излиза примесена с кръв.
Исус е изпитвал не просто тревога, а съвсем реален страх. Страхът е големият брат на безпокойството. А ако безпокойството се мъкне в грамадни груби сакове, страхът се заключва в стоманени съндъци. Просто няма накъде да мръдне.
Забележително е, че Исус изпитва такъв страх. И хубаво е, че го споделя с нас. Ние предпочитаме да правим обратното. Полираме страховете си. Покриваме смущенията си. Крием изпотените си ръце. Гладим изправените коси. Слюнчим пресъхналите устни. Но Исус не се преструва. Не си поставя маска, че всичко е наред. вместо това издига молба за сили.
Отче, ако желаеш, отмини ме с тази чаша. Първият, към когото се обръща, е неговият баща. А би могъл да се отправи към майка си, би могъл да се довери на учениците си, би могъл да свика молитвено събрание. И нито едно от тези неща нямаше да е погрешно, но нито едно от тях не стои на първо място в мислите му. Преди всичко друго, той се обръща към своя отец.
Колко често ние предпочитаме да тръгнем в друга посока. Отправяме се най-напред или към чашката, или към психолога, или към приятелката, към съседа, към книгите със съвети. Исус обаче не. Първият, към когото се обръща, е неговият баща.
Може би това е тайната. Ако наистина е така, защо да не я практикуваме? Защото нашите дълбоко вкоренени инстинкти ни тласкат в друга посока и се сещаме да се обърнем към небесния Отец, едва след като сме опитали всичко друго, след като сме преживели всички страхове, скърби и ужаси. А можем да си ги спестим. Можем да научим урока на упованието. Още малко за него, след минути, затова не сменяйте честотата. Ако сте пропуснали някоя наша програма или искате да я чуете още веднъж, или пък да я свалите на компютъра си, използвайте нашия сайт awr.org или станете наши приятели във Facebook, там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Ради и продължаваме след минута. Здравейте отново, аз съм Радия, вие слушате категория Живот по радио Гласът на надеждата, както всеки четвъртък. Не с Мира избрахме темата за смъртта и не съжаляваме, защото ужасът, който тя предизвиква в нас, е победим. Бог е промислил начин да се справим с него и е добре да го знаем. Преди малко говорихме за примера, който ни оставя Исус. Пред лицето на смъртта той се обръща към своя отец.
Около хилядолетия по-рано Давид потиква оплашените си читатели да направят същото. Няма да се оплаша от зло, пише той в 23-я псалм. Как е възможно да твърди подобно нещо? Тайната е, че Давид знае на къде да погледне. Ти си с мене, казва той. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават.
Вместо да се обръща към останалите овце, Давид поглежда към пастира. Вместо да се вглежда в проблемите си, той приковава поглед в гегата и тоягата. И тъкмо защото е знал на къде да гледа, той има силата да каже: няма да се оплаша от зло.
По какъв начин успява Исус да издържи ужаса на разпятието? Той веднага се отправя със страховете си към своя баща и показва на дело смисъла на думите в 56-я псалм. Когато съм в страх, на теб ще уповавам.
Поддържавайте на това. Не заобикаляйте житейските си гецимании, а влизайте в тях. Но се пазете и да не останете сами там. И докато се молите на баща ви, бъдете искрени. Позволено е да се удри по земята. Разрешено е да се плаче до насита. И ако подтави започне да кърви, няма да сте първият. Просто правете като Исус. разтворете сърцето си.
И говорете конкретни неща. Исус го прави. Отмени ме с тази чаша. Кажете на Бог номера на самолетния полет, от който ви побиват тръпки. Споделете с него дължината на изказването, което ви хвърля в паника. Разкажете му подробностите около новата си работа, която ви плаши. Бог разполага с достатъчно време и достатъчно внимание, за да ви слуша.
Той не смята, че вашите страхове са глупави и наивни. Няма да ви каже да се стегнете и да се вземете в ръце. Той е бил на същото място и знае какво изпитвате.
Знае какво ви е нужно. Тъкмо за това трябва да подсилвате молитвите си като Исус, ако желаеш.
Питате се дали Бог желае. И да, и не. Бог не отнема кръста от Христос, но отмахва страха от него. Не оталожва бурята в морето, но успокоява моряка в лодката. Защо да не стори същото и за вас?
Не се тревожете за нищо, пише апостол Павел в Филипяни 4 глава 6 стих. Но винаги чрез молитва, молба и благодарност представите нуждите си пред Бога.
Не отмервайте обиколката на планината, а поговорете с онзи, който може да я отмести. Вместо да носите света на вашите рамене, се обърнете към онзи, който държи вселената на своите. Надеждата е на един поглед разстояние.
Хванете се за нея. Не я отхвърлите съзнателно, защото ако има нещо неизбежно в живота, това е смъртта. Всеки от нас, без изключение, се среща с нея. И колко утешително е да знаем, че имаме на своя страна един, който вече я е победил. Оставяме ви с тази мисъл до следващия четвъртък, скъпи приятели. До чуване и Бог да бъде с вас!